Robert, on behalf of all of us, we extend our...
Kwa niaba ya wote, natoa shukurani zetu kwa wote ambao mpo hapa siku ya leo. Tangu mkutano mkuu wa Aprili iliyopita, akili yangu imerejea kuangaza mada ya umuhimu wa jina. Katika hii miezi iliyopita, vijukuu kadhaa walizaliwa katika familia yetu. Ingawaje wanaonekana kuja upesi kuliko vile ninavyoweza kushiriki nao, kila mtoto ni ongezeko zuri katika familia yetu. Kila mmoja amepata jina maalumu lililochaguliwa na wazazi wao, jina atakalojulikana nalo maishani mwake mote, likimtofautisha na mtu mwingine yeyote. Hii ni kweli katika kila familia, na pia hii ni kweli miongoni mwa dini za dunia. Bwana Yesu Kristo alijua jinsi ilivyo kuwa muhimu wa jina la kanisa lake katika siku hizi za mwisho. Katika sehemu ya 115 ya mafundisho na maagano, yeye mwenyewe alilipa jina kanisa: kwani hivyo ndivyo kanisa langu litakavyokuwa linaitwa siku za mwisho, hata kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Na mfalme Benyamini aliwafunza watu wake katika kitabu cha Mormon: kwa hivyo ningependa mjivike juu yenu jina la Kristo, nyote ambao mmeingia katika maagano na Mungu, kwamba mtakuwa watifu hadi mwisho wa maisha yenu. Na nataka pia mkumbuke kwamba hili jina ambalo nimelisema kwamba nitawapatia, ambalo kamwe halitafutwa ila tu kwa dhambi. Kwa hivyo jichukulieni kwamba msianguke dhambini, kwamba jina hilo lisifutwe kutoka mioyoni mwenu. Tunajichukulia juu yetu jina la Kristo katika maji ya ubatizo. Tunafanya upya ahadi za ubatizo kila wiki tunapopokea sakramenti, tukionyesha upendo wa kujichukulia juu yetu jina lake na kuahidi kumkumbuka yeye daima. Je, tunajua jinsi tunavyobarikiwa tunapojichukulia juu yetu jina la mwana mpendwa wa pekee wa Mungu? Je, tunafahamu umuhimu wa haya? Jina la Mwokozi ndilo jina la pekee chini ya mbingu ambalo kwao wanadamu wanaweza kuokolewa. Kama mnavyokumbuka, Rais Boyd K. Parker alizungumzia umuhimu wa jina la kanisa katika mkutano mkuu wa Aprili iliyopita. Alielezea kwamba kwa utiifu na ufunuo, sisi tunajiita watu wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho, badala ya kujita kanisa la Mormon. Kwa sababu jina kamili la kanisa ni muhimu, tunarejea katika ufunuo, katika maandiko. Maelezo ya urais wa kwanza katika barua ya mwaka 1982 na 2001. Na maneno ya mitume wengine ambao wamehimiza washiriki wa kanisa kushikilia na kufunza ulimwengu kwamba kanisa linajulikana kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Hili ndilo jina ambalo Bwana atatuita katika siku za mwisho. Ndilo jina ambalo kwao kanisa litatofautishwa na yale makanisa mengine. Nimefikiria sana kwa nini Mwokozi alipatia jina la maneno katika kanisa la urejesho. Tukifikiria, tutafikiria maelezo ya jumla ya kanisa, mara linakuwa fupi ajabu, wazi au halisi. Je, maelezo yanaweza kuwa moja kwa moja na wazi na hali inayoweza kuonyeshwa katika maneno machache? Kila neno linabainisha na lina msingi. Neno hili linaonyesha nafasi ya kipekee la kanisa la urejesho miongoni mwa dini za ulimwengu. Maneno kanisa la Yesu Kristo yanatangaza kwamba ni kanisa lake. Katika kitabu cha Mormon, Yesu alifunza: na linawezaje kuwa kanisa langu isipokuwa liitwe kwa jina langu? Kwani kanisa likiitwa kwa jina la Musa au likiitwa kwa jina la Mormon litakuwa jina la Mormon, litakuwa kanisa la Mormon au kanisa la mtu. Lakini likiitwa katika jina langu, hapo basi litakuwa kanisa langu, ikiwa kwamba watajengwa juu ya msingi wa injili yangu. Siku za mwisho hueleza kwamba hili ndilo kanisa lile lile, kanisa la Yesu Kristo alilolianzisha wakati wa utumishi wake, ambao umerejeshwa hapa duniani katika siku hizi za mwisho. Tunajua lili anguka au liliasi, lakini urejesho wa kanisa lake umelileta katika nyakati hizi za mwisho. Watakatifu inamaanisha kwamba washiriki wake wanamfuata yeye na kufanya kazi yake na mapenzi yake, kushika amri zake na kutayarisha kuweza kuishi pamoja naye Baba yetu wa mbinguni hapo baadaye huko mbinguni. Watakatifu linalenga kwa uwazi lengo ambalo watakatifu wanaishi maisha yao na kuweka maagano ya kumfuata Kristo. Jina ambalo Mwokozi amelitoa kwa kanisa lake linatuonyesha hasa sisi ni akina nani na kile tunachokiamini. Tunaamini kwamba Yesu Kristo ni Mwokozi na mkombozi wa wanadamu. Yeye alifanya upatanisho kwa wote ambao wanatubu dhambi zao, na yeye alivunja nyororo za kifo alivyofufuka toka wafu. Sisi tunamfuata Yesu Kristo, na kama vile mfalme Benyamini alivyosema kwa watu wake, vivyo hivyo nathibitisha kwenu siku hii ya leo. Likumbukeni jina lake katika mioyo yenu. Sisi tunaomba kusimama kama mashahidi wake katika vitu vyote na katika nyakati zote na sehemu zote. Hii inamaanisha kwamba sisi tu tayari kuwajulisha wengine nani tunayemfuata na kanisa gani tulilopo. Ni kanisa la Yesu Kristo. Hasa tunataka kufanya hivi kwa moyo wa upendo na ushuhuda. Tunataka kumfuata Mwokozi kwa urahisi na wazi, bali kwa unyenyekevu, tukitangaza kwamba sisi tu washiriki wa kanisa lake. Tunamfuata yeye sisi tukiwa kama watakatifu wa siku za mwisho. Watu wa vikundi mara nyingi huwapatia watu majina ya ajabu, lakini majina hayo yanaweza yakawa ni mafupi yanayo lenga katika majina ya kimwili. Lakini majina haya yakiwa hayana ushuhuda mkuu kama majina kamili, hayawezi kutumika. Kanisa la Bwana katika nyakati zote za kale na za sasa lina kabu nyingi. Watakatifu wa Agano Jipya wanaitwa Wakristo kwa sababu walishuhudia kuamini katika Yesu Kristo. Jina hilo lilitumiwa kwa kejeli, lakini sasa jina ni jina la heshima, na tunafurahia kuitwa kanisa la Kristo. Washiriki wetu wanaitwa Wamormon kwa sababu tunaamini katika kitabu cha Mormon, ushuhuda mwingine wa Yesu Kristo. Wengine wanaweza kujaribu kutumia neno Mormon kwa jumla zaidi kujumuisha na kuwataja wale ambao waliacha kanisa na kuanzisha makundi ya waasi. Matumizi kama hayo huleta mkanganyiko. Tunashukuru vyombo vya habari kwa juhudi zao za kutotumia neno Mormon katika jina ambalo inaweza kufanya umma kuchanganyikiwa kuhusu kanisa linalofuata maadili ambayo sisi hatufuati. Ngoja niwe wazi. Hakuna kikundi chochote cha mitala ijulikanalo ambalo linaitwa Mormon, au makundi mengine yanalojulikana kwa jina letu, au yale yote yanayofuata maadili yao. Lakini sisi ni wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu siku za mwisho. Hali Mormon sio jina kamili sahihi la kanisa, na ingawaje lilikuwa jina la mmoja wa mitume wa kale katika miaka ya mateso, limekuwa karibu jina ambalo sisi kama wanachama tunaitwa badala ya kanisa. Hatujali kusimamisha matumizi ya jina la Mormon linapotumika vyema, bali tunafaa kuendelea kutia mkazo kwa jina kamili na sahihi la kanisa lenyewe. Kwa maneno mengine, tunafaa kuepuka na kuita neno kanisa la Mormon. Miaka yote nikifanya kazi ulimwenguni, nimeulizwa mara nyingi kama mimi ni wa kanisa la Mormon. Jibu langu limekuwa mimi ni mshiriki wa kanisa la Yesu Kristo, kwa sababu tunaamini katika kitabu cha Mormon ambacho kinaitwa baada ya nabii kiongozi Marekani wa kale, na ni ushuhuda mwingine wa Yesu Kristo. Wakati mwingine tunaitwa Mormon. Katika hali zingine, hili jibu linaweza kupokelewa vyema, na kwa kweli limefungua nafasi nyingi kwangu za kuelezea urejesho wa ujalivu wa injili katika hizi siku za mwisho. Kina kaka na kina dada, fikirieni juu ya athari tunaweza kuwa nayo kwa urahisi kujibu kuwa tunatumia pale tunapotumia jina lisilofaa badala jina kamili la Yesu Kristo. Na kama hatuwezi mara moja kutumia jina kamili ambalo linasema mimi ni wa kanisa la Yesu Kristo, na baadaye la siku za mwisho, ndipo naweza ukaelezea kuhusu siku za mwisho. Wengine wanaweza kuuliza, je, mtandao kama vile mormon.org, kama ni vile kampeni kadhaa zinazoanzishwa na kanisa katika vyombo vya habari, kama nilivyosema, kuita kuwa jumla washiriki kama wa Mormon wakati mwingine ni vyema. Kama jambo la kawaida, wale wa nje wa imani yetu wanatutafuta kwa kuangalia hilo neno. Lakini mara unapofungua mormon.org, jina halisi la kanisa limeelezwa katika ukurasa wa kwanza na linaonekana katika huo mtandao. Sio jambo la kawaida kutarajia watu kuchapa jina kamili la kanisa wanapojaribu kututafuta au wanapoenda kwenye tovuti yetu. Mahali hii inaweza kuendelea. Hayafai kuwazuia washiriki kutokana na kutumia jina kamili la kanisa pale inapowezekana. Acha tuendelee tabia miongoni mwa familia zetu na katika shughuli zetu za kanisa na katika kazi zetu za kila siku ya kulifanya kanisa la Yesu Kristo la watakatifu siku za mwisho lijulikane katika jina hilo ambalo Bwana ametutaka sisi tujulikane. Katika kurasa za maoni majuzi imeonyesha kwamba watu wengi sana bado hawaelewi kisa hii kwamba Mormon nalenga washiriki wa kanisa letu, na wengi wa watu bado hawana hakika kwamba Mormon ni Wakristo. Hata wanaposoma kurasa za Helping Hand ulimwenguni kote baada ya tufani, tetemeko la ardhi na njaa, hawahusishi juhudi za kazi na sisi kama Wakristo. Hakika imekuwa rahisi kwao kufahamu kwamba sisi tunaamini na kumfuata Mwokozi kama sisi wenyewe tunajiita kama washiriki wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Katika njia hii, wale watakaosikia jina Mormon watakuja kujihusisha na neno hilo na jina letu lililonunuliwa na watu wanaomfuata Yesu Kristo. Kama vile urais wa kwanza ulivyouliza katika barua yao ya Februari 23, 2001, matumizi ya jina linalofunuliwa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu siku za mwisho ni la umuhimu katika majukumu yetu katika kutangaza jina la Mwokozi ulimwenguni kote. Kwa hiyo sisi tunawauliza kwamba tunapotaja kanisa tutumie jina kamili inapowezekana. Mwisho wa kunukuu. Hapo mnamo mwaka 1948, katika mkutano mkuu wa Oktoba, Rais George Albert Smith alisema, kaka na dada zangu, mnapoondoka hapa mtaenda zenu na mnaweza kukutana na madhehebu mbalimbali ya wa ulimwengu. Lakini kumbukeni kwamba kuna kanisa moja tu katika ulimwengu wote, kwamba kwa amri takatifu ina jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Kina kaka na kina dada, tukumbuke hili tunapoondoka hapa leo. Acheni ushuhuda wetu wa Kristo usikike na upendo wetu kwake uwe mioyoni mwetu. Ninaomba katika jina lake Bwana wetu Yesu Kristo. Amina.